Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS Radio.
Джими Доши, кој има бизнис со соларни панели, се соочува со проблеми да најде работници. Откако се соочи со пропаѓање за време на минатогодишното заклучување во Викторија, тој вели дека бизнисот се враќа, но не може да ги исполни барањата.
Suddenly in COVID where the power requirement has surged like never before. And people have realized that solar is almost a necessity for a home, like you have a Wi-Fi or a car in a home. And this is one of the most required product at this point of time. But again, there is only little bit of things that we could do to take care of this requirement because of the skill shortage of people mainly. And this requirement is just going to go up and up.
Недостатокот на квалификувани работници е нешто за што сојузната влада е силно свесна. Гувернерот на Резервната банка Филип Лоу вели дека тоа го слушнал и од комерцијалниот сектор и од владата.
I know from many of my meetings with businesses that they're struggling to find the workers that they want, and I note that government ministers have spoken about this issue as well, and it's one of the priority areas that they're focusing on. So
сепак, неговите коментари беа зачудувачки кога тој посочи дека растот на платите може да има корист од затварањето на границите. Тој вели дека ако границите останат целосно затворени и не можеме да ги натераме работниците во земјата што се потребни за фирмите да ги прошират и инвестират, тогаш ќе видиме поголем раст на платите. Некои луѓе може да мислат дека е добро. Од друга страна, вели тој, ќе видиме помалку инвестиции, помалку сигурни бизниси, помало производство и на крајот помал фонд на капитал и вид на помалку динамична економија.
Because it's these pressure points that can build that we get large wage increases in those pressure points and they spill over to the rest of the community. So if the borders remain completely closed and we can't get workers into the country that are needed for firms to expand and invest, I think we'll see more wages growth. Some people might think that's good. On the other hand, we'll see less investment, less confident businesses, lower output, and ultimately a lower capital stock and kind of a less dynamic economy. So it's a really first order issue, and we're proceeding on the basis that over the next 6 months or so, a way will be found gradually to allow the workers who are most needed to get into the country.
Двопартискиот комитет за економски развој на Австралија не се согласува. Джеред Бол вели дека не е во ред високи лидери за имиграција да ги намалат платите на австралиските работници.
Well, there's no truth to the notion that migrants negatively impact wages in Australia. In fact, the evidence that we have seen, the rigorous economic modelling that has been done by CEDA and other institutions such as the Australian National University suggest that there hasn't been a negative impact on the outcomes for local workers in recent waves of migration.
Комитетот вели дека мигрантите треба да бидат идентификувани како клучни придоносувачи за обнова по пандемијата. Бројките покажуваат дека секој возрасен мигрант во текот на нивниот живот придонесува со 4,2 милиони долари во австралискиот бруто домашен приход само преку потрошувачка и додава над 600 илјади долари од даношни придонеси. А доколку Австралија не е подготвена да ја понуди својата подршка, квалификуваните работници би можеле да започнат да барат работа на друго место. Господин Бол вели дека тоа би било голем удар за бизнисите.
Clearly this is not something that is going to solve the wages puzzle and it will have a lot of negative economic impacts. I think where we need to be going is having a very strategic discussion about the composition and shape of our migration program post-COVID and how we reopen borders and make sure that we're recapturing the benefits of migration that have held Australia in such good stead over recent decades.
SPS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.